prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează, vom vedea. Dar ce a fost, deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 3. Cu flamurile fluturând în vânt, cu standardul roșu cu auriu al Spaniei, desfășurat în vârful catargului mare, Niña s-a întors grațioasă sub vânt și a aruncat ancora în portul insulei Santa Maria din Azore. Avea un aspect impresionant pentru o corabie atât de mică, dar culorile vii și scuturile heraldice strălucitoare, atârnând peste prova, nu reflectau nici de cum starea echipajului. Era marți 19 februarie 1493 și aproape că nu dormiseră deloc de miercurea trecută, de când îi prinsese furtuna. Columb dormise cel mai puțin dintre toți. A rămas pe punte, în plină furie a furtunii, pilotând nava din cabina de comandă, cu toate că ochii îi erau roșii și încercănați și picioarele abia îl mai țineau. Ca și oamenii săi, era plin de recunoștință, dar era mort de oboseală, și nu a făcut altceva decât să trimită o echipă de debarcare pe țărm, să ia legătura cu portughezii și să găsească o biserică în care să-și poată împlini jurământul. Nu-și dorea decât liniște și odihnă, dar pe insulă n-aveau să aibă parte nici de liniște, nici de odihnă. Dimineața, Columb și echipajul său s-au pregătit să debarce, să ia parte la liturghie, desculți și în mâneci scurte, așa cum făgăduiseră. Însă, în ultimul moment, ceva l-a făcut pe Columb să se hotărască să-și trimite oamenii în două grupuri. A fost o decizie providențială, deoarece guvernatorul insulei i-a luat prizonier pe toți cei ce coborâseră pe țărm primii. Printr-o tactică iscusită de amenințări, intimidări și contraamenințări, până la urmă, Columb a dejucat planurile adversarului și și-a recâștigat întregul echipaj. Atunci a aflat că guvernatorul insulei acționase sub ordinele directe ale regelui Ioan din Lisabona. Regele trimisese vorbă în Madeira, în insulele Capului Verde și în toate celelalte posesiuni portugheze că dacă în drumul său spre Spania, întorcându-se dintr-o călătorie reușită, Columb se va opri în vreuna din acele insule, el și oamenii săi să fie reținuți în secret până când Portugalia își pregătea propria expediție. Columb se gândea cu plăcere la consternarea lui Ioan al II-lea atunci când va afla că amiralul oceanului îi scăpase printre degete. Dar abia părăsiseră insulele Azore și au luat în sfârșit drumul spre casă când i-a lovit o altă furtună îngrozitoare de iarnă. Aceasta a izbucnit atât de neașteptat încât le-a sfâșiat toate pânzele și i-a lăsat cu totul în voia urletelor vigeliei și a lui Dumnezeu. 5 zile întregi au fost târâți spre nord-est cu catargele goale, în timp ce pompele, încetul cu încetul, începeau să nu mai facă față. Din nou s-au rugat, jurându-se să facă un alt pelerinaj și au tras la sorți. Pentru a treia oară, Columb a scos bobul însemnat cu semnul crucii. Coincidență? Probabilitatea era de 1 la 60.880. Acum, cu siguranță, ar fi trebuit să înțeleagă mesajul, dar nu l-a înțeles. Fiecare om de pe bord știa că la mijloc este mâna lui Dumnezeu, dar nimeni, și cel mai trist este că nici măcar Columb, nu știa de ce furia furtunii a crescut. În a șasea zi au zărit pământul. De data aceasta era într-adevăr coasta portugheză și doar Columb a recunoscut poziția corect, ca aflându-se tocmai mai sus de râul Lisabona. Acest râu, la mai puțin de o zi depărtare de curtea lui Ioan al Doilea, era ultimul loc din lume unde Columb ar fi căutat refugiu dinaintea furtunii. Toată dimineața o mulțime tot mai numeroasă privea de pe țărm micul vas care era împins tot mai aproape de pieire. Furtuna creștea în intensitate. În câteva minute aveau să se sfărâme în bucăți de coasta stâncoasă. În valurile uriașe care se spărgeau de țărm, n-ar fi putut supraviețui nici unul. Mai era o șansă foarte slabă dacă ar fi putut să o ia spre gura râului, dar asta însemna că trebuia să ia vântul aproape frontal, lucru destul de periculos chiar în cele mai bune condiții, iar fără pânze era o adevărată sinucidere. Echipajul s-a rugat, dându-și seama că în acel moment doar Dumnezeu îi mai putea salva. Este ușor de imaginat scena de pe puntea Niniei. Cu un ochi încercat, amiralul a măsurat deriva și a ordonat să se cârmească, în funcție de aceasta, cât de mult se putea, până când nava era aproape gata să se rupă. Observând viteza de deplasare prin apă și acțiunea valurilor la gura râului, dădea mereu comenzi cârmaciului pentru a îndrepta direcția navei, compensând devierea ei. Deși trebuia să strige ca să se facă auzit în zgomotul furtunii, el era totodată calm și bine dispus, căci era provocat de un adversar pe măsura puterilor cu care Dumnezeu îl înzestrase. Și-a șters ploaia de pe ochii care îi ardeau și a privit încordat înainte. Totul se petrecea mult mai repede acum. Putea auzi deja zgomotul talazurilor spărgându-se de țărm. De fapt, li se părea că țărmul venea în fugă să-i întâmpine. Totul avea să se decidă în următorul minut. O greșeală acum, o singură judecată greșită și lucrurile se vor derula prea repede pentru a mai fi timp de îndreptat. Apleacă-o spre tribord, mai mult, așa e, ține-o așa, acum ușurel, las-o să meargă, acum, spre babord, ține-o bine. Întreaga corabie a gemut și s-a plecat într-o parte atât de mult încât marea i-a măturat copastiile. Oamenii urlau, păreau că cedează de tot, dar s-a ținut. Apoi s-a îndreptat încetişor și un val uriaș a ridicat-o și a împins-o în gura râului. Mugetul valurilor înfuriate și al spumei care o stârnea era copleșitor, dar dincolo de ele, Columb auzea altceva. Păreau niște strigăte de bucurie. Ștergându-și din nou ochii, a putut să-și vadă oamenii dând din mâini, dansând și strigând până au răgușit. Reușiseră. Columb i-a dus cu bine acasă. Fără a se opri, Niña a folosit fluxul pentru a urca spre portul mai important, Rastelo, unde, în sfârșit, au ancorat. Acolo au aflat că unele din vasele din port stăteau țintuite acolo de 4 luni de cele mai violente furtuni din istoria portului Rastelo. Columb a scris în jurnalul său că numai în largul coastelor Flandrei se scufundaseră 25 de nave în iarna aceea. Știrile despre întoarcerea triumfală din Indii a mult încercatei caravele s-au răspândit rapid. Columb, ținând minte experiența lor din Azore, a luat măsuri imediate pentru a asigura securitatea sa și a echipajului. Folosindu-se de prietenii săi suspuși și de încredere din zilele sale de altădată de la Lisabona, el a trimis scurte rapoarte ale călătoriei sale lui Ferdinand și Izabelei pe drumuri diferite pentru a fi sigur că mesajul va ajunge la ei. Odată făcută aceasta, puteau respira mai în voie și au început să se bucure de celebritatea lor crescândă. Întrucât furtuna continua și îi împiedica să se îndrepte spre Palos, Columba, socotit de cuviință, să accepte invitația pe care tocmai o primise și care purta pecetea regelui Portugaliei. Ioan al doilea era numai zâmbete și cuvinte mieroase, în timp ce îl saluta pe Columb și ulterior a căutat să obțină cât mai multe informații utile din relatările lui Columb. Deși părea relaxat și volubil, în realitate amiralul era în gardă, căci îl avea în față pe omul care aproape că îi furase Indiile de două ori. În lucrarea sa, Historia de las Indias, Las Casas descrie cel mai bine ceea ce s-a întâmplat în continuare. Cităm: în timp ce regele discuta cu amiralul, a poruncit să fie pus un vas cu boabe de fasole pe o masă lângă ei și apoi i-a arătat prin semne unuia dintre indieni să aranjeze boabele în așa fel încât să se vadă multele insule din împărăția pe care Columb pretindea că o descoperise. Indianul i-a arătat imediat Espaniola, Cuba, insulele Lucayos și altele. Regele părea posac și puțin mai târziu a măturat boabele cu mâna ca din întâmplare. Apoi i-a spus altui indian să le pună la loc și acesta le-a aranjat tot așa de repede și la fel de amabil cum făcuse și primul indian și a pornit să înșire și mai multe țări și insule, explicând pe larg în propria limbă pe care desigur nu o pricepea nimeni. Când regele a înțeles pe deplin amploarea noilor descoperiri și bogățiile pe care le aveau, nu și-a putut ascunde amărăciunea în fața pierderii atâtor comori neprețuite și, bătându-se pe piept, a strigat cu patimă: o, om fără judecată, cum ai putut lăsa un astfel de câștig să-ți scape printre degete? Citat închis. Pentru Columb, acesta era momentul răzbunării supreme. Iar dacă în trecut putuse ierta, cum fusese cazul lui Martin Pinzon, acum ispita de a bea cupa răzbunării s-a dovedit prea puternică pentru el. După Landstrom, ultimul biograf al lui Columb, cronicarii portughezi scriu că amiralul a fost atât de lăudăros și de îngânfat, spunându-i regelui că vina era a sa, deoarece i-a refuzat propunerea de la început, încât curtenii, când l-au văzut pe amiral atât de obraznic și pe rege atât de nefericit, s-au oferit să-l omoare pe Columb pentru ca știrile să nu ajungă la Castilia, dar regele n-a fost de acord cu aceasta. Columb probabil că s-a bucurat în seara aceea, dar este mai puțin probabil că Dumnezeu i-a împărtășit bucuria. Dumnezeu și Columb făcuseră un legământ. Deoarece Cristofor își dedicase viața slujirii lui Hristos, Dumnezeu i-a dat o sarcină care avea să-l pună la încercare până la limită și, într-adevăr, mare parte din încercarea mai grea venise înainte de a se îmbarca pentru Indii. Pentru numele lui Hristos, Columb acceptase să fie luat drept nebun și nu odată sau de două ori, ci mereu și mereu, timp de 8 ani în șir. Și apoi, când zilele petrecute pe mare au devenit săptămâni și presiunea a crescut, echipajul cerându-i să se întoarcă, el a rămas credincios chemării sale, grăbindu-se spre necunoscutul întunecat, când poate niciun alt capitan de navă de pe pământ n-ar fi mers mai departe. În ciuda tuturor neajunsurilor sale, Columb a rămas mereu credincios până la moarte. S-a dat pe sine cu totul, neținând nimic pentru el. A câștigat victoria și Dumnezeu a vrut să-i răsplătească ascultarea. Înainte de începuturile călătoriei, Columb fusese un cerșetor înaintea lui Dumnezeu, toate speranțele sale depinzând de consimțământul lui Ferdinand și al Izabelei. Dar, din momentul în care căzuseră de acord să-l susțină, aroganța sa născută a ieșit din nou la iveală. Și în domeniul critic al recompensei serviciilor sale, el a hotărât că nu putea fi sigur dacă voia lui Dumnezeu va fi îndeplinită prin alții, adică, de fapt, nu putea avea încredere în alții, în afară de sine. Astfel că le-a impus celor care aveau autoritate peste el care trebuia să-i fie răsplata. Columb a ales cele 3 lucruri pe care lumea le prețuiește cel mai mult: banii, procentele sale, funcția, titlurile de vicerege și amiral al oceanului și puterea, cerând să fie guvernator peste tot ce va descoperi, tocmai acele lucruri cu care este cel mai puțin probabil că Dumnezeu l-ar fi răsplătit. Columb era cu totul nepotrivit pentru a-i guverna pe alții. Înfumurat, lipsit de orice simț practic și imatur din punct de vedere emoțional, el sărea repede să-i judece pe alții, nefiind însă în stare să accepte el însuși vreo critică din partea altora. Le pretindea subalternilor supunere absolută, dar el refuza să se supună oricărei autorități în afara suveranilor înșiși, iar în sinea sa nici măcar lor. Când lucrurile mergeau prost, în loc să-și asume vreo responsabilitate, se refugia mai degrabă în mânie și autocompătimire sau în închipuiri. De fapt, el era în stare doar să comande navele, lucru pe care îl făcea atât de bine prin talentul și extraordinara călăuzire cu care Dumnezeu l-a binecuvântat. Chiar și aici n-ar fi delegat pe nimeni altcineva să ia decizii. Când era prea obosit ca să mai poată sta în picioare, ordona să-i se pregătească un loc pe punte ca să poată continua să piloteze nava din pat. Trebuia să aibă un control total asupra navei și asupra vieții sale. Dar când Columb a ajuns să fie cel care controla situația, aceasta însemna că el nu se mai sprijinea deloc pe Dumnezeu. Și de aceea, fiindcă Dumnezeu l-a iubit cu adevărat pe Cristofor, el, Dumnezeu, a căutat să-i știrbească autoritatea, umilindu-l prin două furtuni teribile. Ne-am putea întreba ce s-ar fi întâmplat dacă, în mijlocul acestor momente cumplite, Columb ar fi făcut un alt jurământ: să se încreadă în Dumnezeu în fiecare aspect al vieții sale, renunțând la propriile sale dorinți și lăsând viitorul în seama lui. Prin talentul și prin temperamentul său, Columb a fost un explorator ideal înzestrat. El a dat ce era mai bun în el atunci când era la comanda vasului, a acceptat provocarea mărilor neexplorate și a pământurilor nedescoperite. În astfel de momente a fost totodată și cel mai dornic să împărtășească altora lumina lui Hristos, aceasta fiind chemarea sa inițială. Exagerăm oare dacă afirmăm că Dumnezeu l-ar fi putut folosi mai departe în această ipostază? Ni-l putem imagina echipat cu vase rapide și echipaje alese pe sprânceană, poate incluzând și niște călugări de la La Rabida, navigând de-a lungul coastelor Americii de Nord și de Sud. Poate că Dumnezeu l-ar fi dus la apogeul carierei sale, călăuzindu-l prin aceleași strâmtori care, după o generație, aveau să primească numele unui alt creștin devotat, Ferdinand Magellan. Și așa cum a făcut cu Magellan, Dumnezeu l-ar fi putut conduce dincolo de Pacific, spre Cipangu și Catai. Dacă s-ar fi întâmplat așa, niciun alt nume din analele explorărilor nu ar fi câștigat nici măcar jumătate din cinstea pe care ar fi avut-o el. Dar Columb s-a încrezut în Columb. Hotărârea sa era luată și nu l-ar fi lăsat nici chiar pe Dumnezeu să-i o schimbe. Pe 15 martie 1493, când frații franciscani de pe ogoarele La Rabidei se vor fi oprit pentru o clipă să se odihnească, sprijinindu-se în sape și privind peste râu, au văzut o corăbioară biciuită de vreme, cu pânze nou-nouțe și cu flamuri lungi fluturând ce urca pe râu. Ninia se întorcea acasă. Palosul a explodat de bucurie. S-au reîntregit familii, s-au depănat istorisiri și, deși unii erau dezamăgiți că soții sau părinții lor aleseseră să rămână pe Spaniola, dispoziția generală era triumfală, căci sosise vestea că Pinta nu era pierdută așa cum se credea. Împinsă până aproape de Africa, ajunsese în cele din urmă pe coasta de sud a Spaniei și chiar acum era în drum spre casă. Deși i-ar fi plăcut mult să mai rămână, Columb avea niște jurăminte de împlinit și a pornit să-și facă pelerinajele. Curând după ce a terminat, a primit o scrisoare adresată lui Don Cristobal Colon, amiralul nostru al oceanului, vicerege și guvernator al insulei pe care a descoperit-o în Indii. I s-a ordonat să înceapă imediat pregătirile pentru o expediție de întoarcere și apoi să vină cât putea de repede la reședința de iarnă a maestăților lor în Barcelona. Prin mesajul trimis ca răspuns, el i-a informat despre planurile sale amănunțite de colonizare pe care le întocmise în timpul lungului drum spre casă. și-a cumpărat straie noi pentru a se înfățișa la curte și a pornit către Barcelona, luând cu el mai mulți dintre ofițerii săi, 6 interpreți indieni și multe obiecte și curiozități. Recunoscători, Ferdinand și Isabela împodobiseră Barcelona ca pentru sărbătoare. Columb trebuie să își fi făcut o intrare splendidă. Ni-l putem imagina călărind în fruntea micului grup de oameni, înalt și drept în șa, cu o mână ținând hățurile, iar cealaltă mână odihnindu-se cu mândrie pe șold. Soarele dimineții încă nu alungase ceața joasă și în timp ce Columb ieșea din ea, mai întâi o siluetă, apoi o realitate, soarele din spate îi înconjura pălăria lată și mantia ce i-a târna, având pe ea o coroană aurie. Vestea sosirii sale a ajuns înaintea lui și câțiva curteni cu o escortă călare au fost trimiși înainte din Alcazar, palatul de iarnă al maiestăților lor, ca să-l însoțească. În curând a fost flancat de nobili spanioli și precedat de o gardă colorată, cu soarele jucând pe coifurile lor lustruite. Visul lui se împlinea mult mai splendid decât îndrăznise el să viseze vreodată. Iubea fiecare părticică din acest vis, până și zornăitul pintenilor și al șeilor împodobite cu argint, care în curând nu s-a mai putut auzi de uralele mulțimii înșirate de-a lungul străzilor. Pe tot traseul spre Alcazar, mulțimile creșteau. De pe balcoanele împodobite cu pelerine viu colorate, seniorite cu ochi negri făceau să cadă o ploaie de petale de trandafiri. Când au ajuns la intrarea în palat, s-a ridicat un vuiet uriaș de ovații și el nu s-a putut opri să nu-și ridice mâna pentru a răspunde la salut. Era un moment prea viu pentru a fi uitat, dar ceea ce s-a petrecut în seara aceea l-a întrecut cu mult. Când Columb și-a făcut intrarea în marea sală a tronului, cu coloanele sale de marmură licărind în lumina miilor de lumânări, cronicarii curții au scris că părul cenușiu, fața puternic bronzată, nasul lung și înfățișarea sa nobilă îl făceau să semene cu un senator roman. Respectuos, s-a apropiat de tronul iubiților săi suverani. În timp ce se apropia, ei au făcut un lucru pe care nimeni nu i-a mai văzut făcându-l. S-au ridicat să-l întâmpine. Și când el a îngenunchiat să le sărute mâinile, ei l-au ridicat și au poruncit să-i fie adus un scaun, altă onoare fără precedent. La invitația lor, el a început să-și depene fabuloasa poveste. Părea că timpul și spațiul au dispărut, în timp ce el le dezvăluia imaginile pădurilor tropicale dese și verzi, cu dulci parfumuri exotice și papagali în culori țipătoare care scoteau sunete și mai stridente. Le-a povestit despre ape incredibil de albastre, atât de limpezi încât puteai vedea bancuri de pești înotând la o adâncime de câțiva stânjeni, pești ciudați, cu forme și culori bizare. Le-a povestit despre băștinașii goi, atât de sfioși și de inocenți, și despre o insulă mai frumoasă decât câmpiile și dealurile Castiliei. Le-a povestit despre pierderea Santei Maria și cum, prin primirea prietenoasă făcută de către băștinași, aceasta s-a dovedit a fi un câștig imens. Ajuns aici, i-a prezentat pe interpreții indieni îmbrăcați aproape numai în veșmintele lor tradiționale. Aceștia au adus cu ei papagali, șobolani vii de junglă, lungi de două picioare, câini care nu puteau lătra și ciudați pești sărați. Curtenii erau uimiți. Apoi a poruncit să se aducă mărfurile de preț, aloe, bumbac și mirodenii, dar a ținut la urmă ce era mai prețios. În povestirea sa le spusese întreagăt că acești băștinași indieni aveau podoabe de aur pe care le dădeau cu plăcere în schimbul unor clopoței sau al altor mărunțișuri fără valoare. Acum a poruncit să fie adus înăuntru un cufăr mare din lemn de stejar pe care în mod teatral l-a deschis larg. O exclamație de uimire s-a auzit la vederea conținutului. Acolo, lucind în lumina lumânărilor, erau coroane de aur, măști ciudate acoperite cu aur bătut, lănțișoare și brățări de aur, precum și bucăți brute de aur. Până și ultimii dintre cei mai sceptici fusese răcuceriți. Indiile erau, într-adevăr, chiar atât de fabuloase precum le spusese. Pe măsură ce entuziasmul și șoaptele se stingeau, liniștea s-a așternut peste curte. Apoi, fără a spune nimic, suveranii au căzut în genunchi și ceilalți le-au urmat pilda. Ridicându-și fețele spre ceruri, Ferdinand și Izabela i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru marea sa îndurare și s-a cântat Te Deumul. La ultimul vers, suveranii plângeau și Columb de asemenea. O, Doamne, în Tine mi-am pus încrederea, nu mă da niciodată de rușine. De atunci încolo, ori de câte ori regele ieșea în căleașca sa, Columb ședea lângă el, o cinste acordată până azi în exclusivitate celor de neam regesc. Dar treptat, pe nesimțite, amiralul a început să considere că, la urma urmei, aceasta nu era decât ceea ce îi se cuvenea. De atunci, nimeni nu s-a mai putut apropia de Columb, în nicio împrejurare, nici măcar părintele Perez, nici însuși Dumnezeu. În aparență însă, lucrurile mergeau cum nu se poate mai bine. Până și papa a trimis felicitări maestăților lor catolice. El le-a scris următoarele. Am auzit în adevăr că în urmă cu câteva vreme ați avut pe inimă să trimiteți o expediție ca să descopere insule și continente îndepărtate și necunoscute și până azi nedescoperite de nimeni pentru a învăța pe băștinașii și locuitorii acelor țări să se închine răscumpărătorului nostru, drept care l-ați numit pe preiubitul nostru fiu, Cristofor Columb, care în cele din urmă, prin ajutorul divin, dând dovadă de sârguință, a descoperit în timp ce naviga pe ocean niște insule foarte îndepărtate și un continent, care până atunci nu fusese regăsite de nimeni, acolo locuind mulțimi de oameni în pace și în bună rânduială și nutrim speranța că dacă vor fi învățați, numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos va fi răspândit cu ușurință în țările și insulele mai sus pomenite. Semnează Alexandru al VI-lea către Ferdinand și Izabela, 4 mai 1493. Interesul pentru aur, care în mod subtil se infiltrase în structura primei expediții a lui Columb în lumea nouă, era acum pe cale de a deveni o obsesie. Pe data de 18 mai, lui Columb i s-a dat un dar în valoare totală de 335.000 de maravedii, nu pentru alt motiv decât ca expresie a recunoștinței țării. Nemulțumindu-se cu darul, în aceeași zi, Columb a pretins cei 10.000 de maravedii care trebuiau plătiți anual primei persoane care văzuse pământul, în pofida faptului că în jurnalul de bord el menționase că altcineva, de pe Pinta, văzuse țărmul. Columb pierdea rapid din vedere scopul inițial al misiunii și al vieții sale. Versetul din Iov spune, dacă cel atotputernic va fi aurul tău. Pentru Columb era invers. În curând a echipat o flotă de 17 vase și a adunat un efectiv de 1200 de oameni. De data aceasta n-a trebuit să caute oameni care să se înscrie. Într-adevăr, 200 erau nobili voluntari care își plăteau călătoria și plecau în căutare de aur și de aventură. Iată, în sfârșit, o flotă demnă de amiralul oceanului. Visul continua. Era pe cale să colonizeze Indiile. Au plecat din portul Cadiz și au navigat coborând spre Canare, apoi pornind din nou spre vest și pe o vreme excelentă au văzut pământul în mod remarcabil după 22 de zile. Și mai incredibil a fost faptul că Columb a atins țărmul insulei Dominica, o țintă în navigație pe care marinarii au recomandat-o în următoarele 4 secole. A te îndrepta mai spre nord însemna să riști să pierzi vânturile puternice, a te îndrepta spre sud însemna să riști să te lovești de barierele de corali. Nu-i de mirare că navigatorii epocii sale îl considerau pe Columb navigatorul cu cea mai bună intuiție dintre toți. Așa și era, prin harul lui Dumnezeu. Dar, când au ajuns în sfârșit la La Navidad, visul s-a transformat în coșmar. Toți cei 39 de coloniști fuseseră uciși, fie că se omorâseră între ei, fie că fuseseră cei mai mulți dintre ei uciși de indienii care făceau parte din alte triburi, nu de indienii cu care se împrieteniseră. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.